Әйәр Азатлык радиосы. Эфирне хәйрле булсын, кадерле дөньяҗылар. Шун 2020 елның 11 марты, һәптәнең чаршәмбе көне. Эфирдә хабарлар гүнлеге шун программамызда. Ашабадың банкоматларында налт пул таптырмаяр, Төркиядә Түркмен виза картлары эшләмәяр. Түркмәсанда баа итмәк чарасына рәсми дәрәҗәдә гиршилмәсе дә, Левапта бу эшләр әйәм башланды. Гиплешимдә шу бәйлек мәгълүматлар дөңләп беләрсең, программамызның эсасы бөлүгенә geçmeden öň täzelikler dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Tehra tanış edýärin. Italiýa COVID-19 adlandyrylan täze respirator keseliniň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen ozal ýurdun diňe demiradygyna degişli bolan syýahat çäklendirmesini indi tutuş ýurda giýirizdi. 9 martda giýişlik Italiýanyň premier ministri Giuseppe Conte karara gol goýdy. Bu karara laýyklykda Italiýada öz ýaşaýan ýerinden başga ýere gitjek adamlardan iş, saglyk ýa-da beýleki çäkli ýagdaýlar sebäpli sapar etmegiň zerurdygyny görkezmek talap edilýär diýilip AP neşri habar berýär. Ol täze koronavirusa garşy göreşmek üçin italyanlara öýde galmagy tapşyrdy we köpçülükleriň ýygnanyşyklary şeýlede ýurdun iň ýokary ligasynyňky Serie A futbol duşuklaryny gadagyn etdi. Italiýada bu virus 9172 adama ýokuşdy we ondan 463 adam öldi. Geçen ýylyň dekabrynda Hitaýda dören bu virus dünýäniň adynan 106 ýurduna ýaýrady. Bu virus 133 müňden gowrak adama ýokuşdy we ondan 4 müňden gowrak adam öldü. Şondan bäri virus bilen keselenlerin ve ölenlerin sanının artmağı İtalya'nın sağlığı goroyş ulumunu hayran kaldırdı. Men gıysaça aydılanda şulur yağlı görünüşte cemlep bolca karara gol çekerin. Men öyde galyarın deyip Conte Avrupa Birleşiğinin azası yurdun 60 milyon ilatına yüzlenip eden çıkışında aytdı. Dünýäde neftiň bahasynyň aşaklamagy netijesinde rus rublynyň hümmetiniň we global bazarlaryň pese gaçmagynyň ideýany 10 martda irden kysyudada Russiýanyň ähli uğurlar boýunça aksiýalary 7 derejede aşaklady. RTS indeksi açylyşda 16 göterim pese gaçdy, soňra aşabat wagty bilen saat 15:15 töweregünde sähel ýyda serpilip 12 göterim derejesinde aşaklady. 10 martda irden rublyň ABŞ dollaryna görä hümmeti 5 göterim aşaklap 1 amerikan dolları 72 ruble deň boldy. 9 martda global fond bazarlary Russiýa bilen Saud Arabistanynyň arasyndaky neft bahalary urşunyň awandyrýan howpuna reaksiýa bildirip, soňky 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında iň uly ýitgiden ejir çekdiler. Dünýäde koronavirusyň ýaýramagynyň ideýany global bazarlar EM iqtisady aşaklamanyň bäri ýanyndady. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo Washington bütöwi we öz ygtyýarly Owansany goldap çykyş edýär diýdi. Pompeo-nyň bu çykyşy Owansanyň häzirki prezidenti Ashraf Ghani-niň we onuň prezident saýlawlarynyňky esasy bäsleşi Abdullah Abdullahyň goşa we bäsleşlikli inauguratsiýa dawaralaryny geçirmeginiň ideýanyna gabat geldi. 9 martda Pompeo Ghana goldaw bildirýän ýaly bolup görünýän çykyşynda Birleşen Ştatlar paralel hökümet döretmek ugrunaky islenýär harekete garşylyk görkezýär diýdi. Ol bu çykyşy Birleşen Ştatlaryň Owansan boýunça ýürite wekili Zalmay Halilzat we ABŞ-nyň liderliginäki halkara güýçleriň komandiri General Scott Miller Ghani-niň inauguratsiýa dawarasyna gatnaşandan soňra etdi. Şöýleň fevralynda Owansanyň garaşsyz saýlaw komissiýasy geçen ýylyň sentýabrynda geçirilen saýlawlarda prezident Ashraf Ghani-niň ikinji möhlete saýlanandygyny eýlan edipdi. Ýöne öňkü baş dolandyrjy Abdullah Abdullah bu netijäni galplaşdyrylandygyny öňe sürýär. Gadagsanyň daşary işleri ministri Muhtar Tiluberdi Astana formaty diýilip adlandyrylan Siri boýunça parahatçylyk gepleşikleriniň planlaşdyrylany ýaly şu aý gadag paýtagtynda geçiriljegi meňzemeýändigini aýtdy. Tiluberdi 10 martda jurnalistlere beren maglumatynda gepleşikleriniň nowatdaky tapgyrynyň taýyk haçan geçiriljeginiň näwelli bolmagynda galýandygyny hem bellädi. Gepleşikleri mart aýynda geçirmek barada dekabr aýynda teklip edilipdi ýöne häzir ýagdaý üýtgödi. Gepleşikleri mart ayında geçirilmediği katı ihtimal deyip, Tiluberdi koşmaça mağlumat vermekten saklandı. Geçen ay Türk Prezidentinin metbuat vekili İbrahim Kalın, Astana formatı adlı gepleşiklerin novattaki tapkırının mart ayında geçirilecektiğini aydıptı. Martın başında Gadag Daşary İşler Ministerinin orunmatarı Şahrat Nurişif, Gadagsanın koronavirusun yayramağı bilen yüzeyiz olayan devletlerin vekillerine yurda girmek çeklendirmesini girdendiğini ıglan edipti.